Eta ze polita diren hortziralak zebrabidean ez bakarrik hortziralak direlako, baizik eta kolaborazio hau izaten dugulako, Andoitzan Zizar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, azongi etorri.
Bai. Andoitz, gaur gure Pandero Jole ofizialak utxe egin digu, baina ni ere erabat zaletu naiz, eh? Zale amorratu bihurtu naiz, trikitixarena zurekin, ezakiteta gogoz nago.
Bai. Beste naiz ekine, baina trikitixak badakizu bere baitan duela kopla, eta zu badakiz koplari bikaina izan zaitezkela,
bai.
Beraz, bagera, bi pandero jola falta dugu, baina soinu jola eta koplaria bintzi gaude.
Hori da. Eta tira, jakin nahi dutea gaur ze gonbidatu edo ekarri diguzun, Andoitz?
Bueno, gaur sorpresatxo txiki bat, soinuaren ingurutegian, protagonista pertsonak bizatearekin batera, amaikagarren liburuan, Aristerrazu erromeria berari eskaini zitzaion liburua. Beraz, nolabait Aristerrazuri alako omenalditxo bat izan zen liburu hau, baina era berean baita erromeri gunei ere, eta kasu honetan Jose Mari Iriondo kidatzi zuen, ETV-n eta gian ezagunagoa den Jose Mari Iriondo, Udanuek, ze badugu beste Jose Mari Iriondo bat, soinu handia joten zuena, joan zitzaigun ura, baina bai, bi Jose Mari Iriondo ezagutakoak eragu. Jose Mari Iriondok Aristerrazuri Mandioko azken erromeria jarri zion, esplikatuko dizu, zer da Mandioa, baina bai, nolabait, garai bateko erromerien eta aurkezken liburu bat, erregistro liburu bat izan zen. Esan beharra dago, garai batean ere, aldaketak izan baldin bat zituen ere, garai bateko eta oraingo erromeriak, ez direla berdinak, inundik inora, ez berdintasun handiak dituzte. Gaur egun erromeriak dantzan eta gozatzeko erabiltzen ditugun moduan, garai batean garrantzi berezia zeukaten, garrantzi berezia zeukaten ze helburu zehatza ligatzea zen. Gaur bestelako tokietan ibiltzen gara ligatzeko bila, baina garaia izan erromeriak ziren beraien gureak eta noski igandetan izaten zuten, orduan oso zerrezak izaten ziren horrekin. Gaur egun garai haietan astelenak luzeak izango zituzten, gaur egun edozein egunera izan liteke luzea, bezperan perrendak egiteko aukera gizatu ditugulako batzuk, baina garai haietan bai igandetan eta gero xeago esplikatuko ditudan beste neskalaguntze eta horrelako kontuekin eta bide luzeak ere egin barrizatzen zituzten, bai erromeri gurera juteko, baina bereziki etxera bueltatzeko, eta beraz egun sentiarekin batera ere, asteleneko egun sentiarekin batera ere etxeratzen zirenak ziren. Eta beraz, bai, astelenak luzeak izango zituzten, haiek ere esan beharko da. Jose Marik berak erromerien eta trikitixaren giroa beti ere konparatzen digu, edo hasiera baten behintzat lotzen du panderoa eta koplarekin, ara, beraz, zara faltatzen du,
jokotak
horreuzkagu, nik pandero jotzen badakit, beraz, lagunduko nizuke, hau goro bildu nahi baldin badugu ekin, baina egia da, Jose Marik berak aipatzen duela argiako dokumentu bat, 1923an argitaratua, eta orduan, aipatzen da argian, Bizkaian, oraindik irauten duela emakumezko pandero jotzaile eta koplariaren irudiak, nola garaia haietan neska batek nola jotzen zuen panderoa eta koplak kantatuz, erromeria egiten zuten, Bizkai eta Gipuzko arteko muga alde horretan, beraz, 100 urte badira oraindik ere gure trikitixaren iruditerian emakume koplariaren irudia oraindik mantentzen zela, beraz, ez da inarrotza eta ez da inurruna ere benetan historian jartzen baldin bagera. Bestelako aipamenak ere botatzen ditu, Labaskoni izeneko aldizkari batena, baina polita da baita ere landakandak berak eta Imanol Iturbidek ere beraien testigantzak ere ematen dituzte liburuan, nola panderoa eta kopla kantatu zituzten emakumezkoak ezagututakoak ziren biak ere bai landakanda eta bai Iturbide ere. Duela urte bete jontzitza egun Iturbide, duela bi landakanda, beraz gertu-gertukoa daukagu trikitixaren iruditeria hori hala ere aipatu izan dugu, nola soinu txikia iritsi zen eta soinu txikiak jantzuen toki guztia, trikitixa hitza bere hartu zuen eta trikitixa gaur egun ulertzen dugu, soinu txikiak egiten duen hori, eta soinu txikiak kasu honetan panderoarekin lagundu zera. Soinu txikiak nolabait itzalera edo pasa zuen panderoa. Liburuaren izenburua Mandioko azken erromeria dio berak, eta Mandioa zer da? Mandioa izaten da baserrietako ganbara, izaten da Mandioa, nun baserri askotan eta sarrera independente bat dauka, hau da bestelako sarrera bat izaten du, etxebizitzarako sarreraren apartekoa. Mandioan edo ganbaran baserriak ezagutu ditugun ontzat, eta ezagutzen ditugun ontzat, askotan izaten da sagarrak edo patatak edo horreko zekaleak eta lehortzeko tokia, eta edo mantentzeko tokia, eta mandioak orduan ere, ba, funtzio bera izango zuten, baina ara romeriko funtzioa ere bai. Mm-hmm. Eta Arizterratzu hain zuzen, ba, horrela, horrela abiatutako erromeria gune bat izan zen. Arizterratzun, hasiera batean ere modu bat eta da ero, ba, ba, parranda goi giroko jendeak, edo erromeria giroko jendeak, ba, independenteki antolatutako festa bat izatetik, ba, alako batean igandero festa izatera bilakatu zen, edo eraldaketa bat izan zuen historian zeharrean. Eta Arizterratzun dut dago, ezagutzen ez duten entzat, eta hien duin hauetan izango da baten bat oraindik ere, ba, Aurio eta Aia artean, Gipuzkoako Aurio eta Aia artean dagoen, San Pedro auzoalkoa da, Aia nolabait mendialdean kaskoan gelditzen den herri polit bat da, baina Auriotik nolabait, Aurio eta Aia artean esango duke herribidean ere badela kilometrotan, baina behekaldean edo uraren mailan edo geratzen den auzo bat da, eta han dago Arizterratzu baserria jatetxea ere bai, eta han oraindik ere eta igande honetan ere erromeria egiten jarraitzen dute, beraz bizi-bizirik jarraitzen du Arizterratzuk. Garai batean erromeriak nola egiten ziren, ba, gazteak antolatzen ziren beraien artean, 20. mendean, ba, noski emakumezkoaren papera pixka bat bigarren mailakotzat baldin bazeukaten ere, ba, mutilek hartzen zuten, haiz eta gero hori ere eraldatuko den, 20. mendean zehar, eta gero mutiletan eskak izango dira festak antolatzen dituztenak, baina Jose Mari jasotako testigantzetan, ba, mutilek soinu jole bat kontratatzen zuten, ez gaur egun ulertzen dugun bezala, baizik eta musutruk edo ekarriko zuten, eta soinu joleak berak edo mutiloiek txartel batzu salduko zizkieten mutilei, gizonezkoei, txarteltxo hori horratz batekin paparrean jarriko zioten, ordaindu zuen aden seinale, eta arek edukiko zuen baimena dantzarako, eta arekin batera, ba, arek aukeratutako edozein emakume ero neska. Horrela funtzionatzen zuten garai bateko erromeriek. Gero egia da, ba, dantzalekoak etorriko dira, eta eraldixo bat ere izango dute erromeri, baina Arizterratzuk iraun egiten du. Gainera, bertako familiak, auskue familiak, apostu egiten du erromeriaren gatik, eta Arizterratzuk iraun egiten du, eta mantendu egiten dute. Eta gainera, aipatzen du baita ere, soinu jolek beraiek ere nola baiteko interes bat izan zutela Arizterratzu bera mantentzeko. Arizterratzun oraindik erromeriak irauteko. Eta hala jarraitzen du, gaur egun ere, elkarte bat sortu zen bere garaian, eta gaur egun elkarte horretan partaide direna soinu joleak dira izuten ere. Mm-hmm. Liburuan zehar hainbeste kontu eta aipatzen dizkigu, baina badira zenbait zenbait kontzeptu eta nire oso interesgarrita politak iritu zaizkidanak, badinez mutilardoa deitzen duena bera, eta mutilardoa azkenean da, ba, gazteak, 14 urte beteak behar zutenak eta ezkongabeak izan behar zuten, 20. mendean gizonezkoak hasiera batean, baina gero hori ere aldatuko da aipatu dudan bezala, eta mutilardoa ardura zeukatenak ziren, festa egiteko ardura zutenak. Azkenean mutilardoa zen erromeria gunearen sarreran edo kasu honetan mandioko sarreran jartzen zuten utel bat. Mutilauek edo talde honek ordainduko zuen utel hori eta gero beraiek bermatu izango zuten beste edozein festetara joatean, ba, beraiek ere doan izango zutela ardoa. Ze beraiek doan banatzen zuten. Beraz, mutilardoaren kontzeptua nola alegia festa antolatzen zuten taldearen mutilardoaren kontzeptua. Beste polit bat ere, ba, neskalaguntzea. Erromeria bukatzen zirenean, bertan erromerian aritutakoak neskalaguntzera abiatzen ziren, eta askotan bi eta hiru orduz ere bai, ba, segun nun bizi zen neska hori. Baina baitak ero, bueltatu ere, ba, neskalaguntzeko aukerarik izan ez zuten mutil horien gana, eta hor beste kontzeptu polit bat, eta da, txakilardoa, hau da, neskalaguntzeko arrakasta izan zuen arek, ordainduko zien erromerian geratutakoei txakilardoa edo erronda beste guztiei. Eta noski, ba, apustu egingo duke, orduan ere, ba, eiztari eta arrontzaleen ohitura legez, ba, arrokeriz kontatuko zituztela zirenak eta segurazki eta bereziki ez zirenak ere bai. Eta arrokeri horretan ordainduko zizkietela pasabesteari bere ardoak. Hainbeste kontu eta hainbeste anekdota kontatzen dira liburuan zehar, niri beste bat oso polita iritzen zelena da Lajaren testigantza, eta Lajak oso sentimentalki gogoratzen du Arizterratzun Kasianorekin elkartzen ziren garaiak, eta nola kontatzen duen, ba, Kasiano, ba, festazale amorratu aztela, bertxotan izugarria dira omentzela, baina behin ja gaua pasa eta ja txakilardoa pasa eta guzti, ba, oheratzeko garaian joku bat zeukaten Lajak eta Kasiano biek, eta zen, argiak itzali eta bata besteari maselekoak ematekoaren. Eta noski, Kasiano itxua zen partetik, arek abilezia, haubea zeukan lajada, no? Eta esaten omen zion dajari, esan bi hitz, eta bigarren hitza esan baina lehenago, lehenengo hitzarekin batera, zaplaztekoa jasuta irekitzen zuen inakik. Beraz, anekdota politak biltzen dira liburuan zeharrean. Azken-azkena liburua bukatzen du agurtzen elustondok, bere orduan liburua egintzenean lehendakari zenak, bere bizipenak ere kontatzen ditu liburuan azkeneko kapitulu horretan, baina nik eratzen daiz bere hitz konkretu batekin, eta da, Arizterrazu izan dela soinujolentzako unibertsitatea. Eta hain zuzen, unibertsitate horretatik pasa ezena ez omen da zigitilaria, beraz, ni oraindik graduatu gabea naiz, unibertsitate horretatik pasa gabea naiz, beraz, nik ezin dut esan ni zigitilari naizenik, hori horrela baldin bada behintzat. Beraz, ekine, elkarretaratze egin berko dugu, sara zuketanik, eta Arizterrazun graduatu beharra gaude.
Eskatuko dugu itzordu bat, Andoiz begira ditu naiz, eta igande hontan Alaitz Rote eta Inara Saizar eta Arkaitz Allur izan nomen dira Arizterrazun, beraz, entzuleari ziur gogoa sartu diozula, bertaratzeko, bai. Animatuko ditugu.
Hori, erdi zerri eman duzu, eta ala dira, bai, Zarauztar eta Aiarrak dira, irudak ere, eta zen baina zein hobeak, eta persona ez zein hobeak ere bai, eta bai, haiekin gozatzeko aukera dago, igandetan izaten da Arizterrazun, seietatik eta bederatziak bitartean, igandero igandero, beti ere, inguruko bestelako auzoetako festak errespetatu. Beraz, bai, igandero, Arizterrazu, hortxe daukagu, oraindik ere, gozatzeko moduan.
Ba, Andoitzan, Zizar, mil esker Arizterrazuren berri emateagatik, ze magia sortzen den plaza hortan, eta ze magia sortzen diguzun, zuk guri, hortzira lero, mil esker Andoitz, aste hona izan.
Berdin, eskerrik asko zuei eta aste egin izatea.
Aio.
Aio.